Amsen me të drejtat të kufizuar, Federata Atletike e Kosovës ka qenë e pranuar me 15-4 të këti viti, mu në Peking të Kines, dhe kështu me 19-8-2015 është të pranuar me të drejtat të plota si antare e barabart me si motrat në botë. Në këtë kongres, i cili ishte 15 me radhë, mbas diskutimit të shkurtër, u hedhë në votim, ku ka qenë votimi me kod, do të ekskluzivisht i mbyllur, do të im shefur, 187 kanë qenë për, kurse 13 kundër. Nuk mund të themi se kush për kë ka votu, por unë kam qenë prezent në mesin e 213 shteteve dotantare të IAF-it. Kosova u bë barabart dhe vërtet disa urime të sinqerta, shumë të tilla kanë qenë me herë pas pranimit të atletikës sonë. Kryetari i Federatës Evropiane të Atletikës në gjuhën shqipe na tha mirë se vjeni në familjen e madhe të atletikës. Në gjuhë shqipe këtë fjalë. Do thotë ishte shumë interesant, sepse besoj që atletika është po duhet të jetë fatkeqësisht në Kosovë fort jo mbretëreshë sporteve. Unë mendoj që jo vetëm për atletikën, por është në moment edhe për tërësisht për Kosovën, sepse kur e shofim flamurin, hymnin dhe prezencën e vet delegacionit në kongres dhe pjesëtarëve të atletikës, unë mendoj që një ambasador nuk mund t'i bëjë ose 10 ose 20, se ke punë me 213 shtete. Andaj je prezent që ekziston, por duhet punë. Sigurisht që ne të tregojmë se jemi sikur të tjerët.
Kur jemi këtu që të tregojmë se jemi si të tjerët, si shtoni ju, së fundmi keni qenë edhe në Pekin, në kampionatin botëror të atletikës, por pse Kosova është përfaqësuar atje vetëm me një atlet?
Federata Evropiane ka pas në Bled të Slovenijës një kongres ku ka qenë edhe zgjedhor dhe kom qenë i ftuar si kryetari i Federatës Atletike të Kosovës, mirë po fatkesisht ambasada slovene nuk ma dha vizën me kohë, sepse shumë shpejt u dashte të mirët viza dhe më refuzuan, unë nuk isha prezent. Nuk është prenu në Federatën Evropiane në Bled dhe nuk kem pas kohë të kualifikohemi që të shkojmë më tepër atlet me kualifikim, andaj spakut një atlet me disa kushtet të përkufizuara ka të drejtë ta përfaqësoj shtetin në këtë kampionat botëror.
Kryetari Federatës së Atletikës së Kosovës, Halil Sulejmani, në intervistën që e ka zhvilluar Bekim Bislimi. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian është pajtuar për zgjatjen e sanksioneve kundër firmave dhe individëve në Rusi edhe për 6 muaj. Po ashtu janë zgjatur sanksionet edhe kundër separatistëve pro-rus në Ukrainë. Me këtë synohet të mbajtja presionit kundër Moskës në mënyrë që të respektohet armpushimi arritur në Minsk të Bielorusisë. Ky vendim është marrë sot në takimin e ambasadorëve të BE-s dhe duhet të nënshkruhet nga ministrat në mes të këtij muaji. Sanksionet e mëparshme zgjasin deri më 15 shtator. Qindra migrante që synojnë azil në Gjermani dhe vendet e tjera të Evropës perëndimore kanë protestuar afër stacionit kryesor ndërkombëtar të Budapestit në Hungari për të dytën ditë me radhë. Më se 2000 migrante kishin krijuar një kamp të improvisuar afër stacionit pasi policia i kishte bloquar qasjet në stacion gjatë ditës së djeshme me përjashtim të atyre që kanë pasur viza të rregullta. Në territorin e BE-s, migrantët ilegal mund të udhtojnë vetëm me dokumente të vlefshme dhe duke i respektuar rregullat e BE-s, ka thënë një zëdhënës qeveritar i Hungarisë. Bashkimi Evropian po ballafaqohet me një fluks të paprecedentë të migrantëve. Vetëm në muajin gusht në Hungari kanë hyrë 50.000 imigrantë. Turqia thot se 18 punëtorë turqë janë rrëmbyer në periferi të kryeqytetit Bagdad në Irak. Zëvendës se kryeministri Turqisë Numan Kurtulmush tha sot se ne jemi në kontakt të afërt me Ministrinë e Brendshme Irakiane dhe shpresojmë se incidenti do të përfundoj pozitivisht. Të rrëmbyerit ishin punëtorë të një kompanie të Turqisë që punon për ndërtimin e një kompleksi të sportit në lagjën Sadr City në Bagdad. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë rrëmbim që ka ndodhur sot herët në mëngjes. 6 qendra të NATO-s që janë krijuar përgjatë krahut lindor të aleancës janë bërë operacionale gjatë ditës së djeshme, ka njoftuar NATO-ja. Kjo është një lëvizje në përgjigje të perceptimit të ri për kërcënim të sigurisë nga Rusia. NATO-ja e ka shtuar praninë e saj në pjesën lindore të Evropës për t'i zmbrapsur agresorët potencial dhe për t'i risiguruar aleatet e vetë në dritën e konfliktit në Ukrainë dhe rolin e Rusisë atje. aneksimi i Krimes në Ukrajinë nga ana e Rusisë dhe mbështetja për separatistët në pjesën lindore është dënuar nga Ukraina dhe Perëndimi. 6 qendrat e reja të NATO-s në Bullgari, Estoni, Letoni, Lituani, Poloni dhe Rumani do të ndihmojnë në terren me ushtrime dhe aktivitete planifikuese. Deri në fund të vitit në secilën qendër do të jetë personeli me nga 40 njerëz. Një zëdhënës i NATO-s tha se ato e kanë filluar punën, por ende nuk operojnë me kapacitet të plotë. Një aeroplan pa ekuipazh i Shteteve të Bashkuara i ka vrarë sëpaku 5 militantë të dyshuar dhe 4 të tjerë i ka plagosur në një hapësirë të largët në kufirin e Pakistanit me Afganistanin, kanë thënë zyrtarët. Zyrtarët pakistanez dhe burime fisnore thanë se nga ky aeroplan janë hedhur 2 raketa. Me çrast është qelluar kompleksi që përdoren nga militantët e jashtëm të dyshuar në fshatin Datahel në Waziristanin Verior. Ky rajon është qendër e militantëve të Al-Qaidës dhe Talibanëve prej vitit të 2000. Për vite të tëra, me sulmet ajrore të aeroplanëve pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara, janë sulmuar caqet e Al-Qaidës dhe të militantëve të tjerë islamik në Pakistan, por gjatë muajve të fundit ka pasur më pak sulme të tilla. Ania kozmike ruse Soyuz me 3 astronaut është nisur për në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Ania është nisur sot herët në mëngjes nga baza ruse në Bajkonur të Kazakistanit me astronautët Sergej Volkov nga Rusia, Aydin Aimbetov nga Kazakistani dhe Andreas Mogensen nga Danimarka. Astronauti Volkov po ecën në gjurmë të babait të tij, i cili në kozmos kishte qëndruar para 24 vitesh. Astronauti Mogensen është danezi parë që fluturon për në gjithësi. Pritet që ekuipazhi prej 3 astronautëve të arrijë në stacionin orbital pasnesër, pas 2 ditësh të fluturimit, ndërsa numri njerëzve në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë do të rritet në 9, me që atje tashmë janë 6 kozmonautë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen në çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.